ΕΡΤ Ηρακλείου 97,5 και 105,6 στα FM.
Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Κρήτη, μια Ήπειρος, ένα νησί». Μια συμπαραγωγή του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης με την ΕΡΤ Ηρακλείου. Η σημερινή εκπομπή έχει τίτλο «Με τη ματιά των πουλιών» και καλεσμένο τον ορνιθολόγο, τον κύριο Μιχάλη Δρετάκη, είναι ερευνητής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και μαζί του θα συζητήσουμε τι άλλο.
Για τα πουλιά της Κρήτης.
Έτσι, για τα πουλιά της Κρήτης. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ σήμερα. Για να μας μιλήσετε ακριβώς για τα πουλιά της Κρήτης, τα πουλιά τα οποία νομίζω ότι για τους περισσότερους από εμάς είναι ένα δείγμα, ας το πούμε έτσι, ελευθερίας, ένα σύμβολο ελευθερίας. Επειδή πετούν,
επειδή βρίσκονται παντού γύρω μας, οπότε βλέπουμε την ικανότητά τους στην πτήση, βλέπουμε την ικανότητά τους να αλλάζουν περιβάλλοντα. Να εξελίσσονται στον χρόνο και είναι ένα αγαπημένο θέμα στον πολιτισμό μας, mm-hmm. στην κουλτούρα μας. Μιλάμε συχνά για τις πέρδικες, για τους γλάρους, ένα σωρό τραγούδια υπάρχουν για αυτά τα θέματα. Mm-hmm. Οπότε τα πουλιά είναι εξοικειωμένα ως είδη με τον άνθρωπο. Mm-hmm. Ωστόσο υπάρχει και μεγάλη άγνοια για το θέμα, γιατί δεν ξέρουμε πολύ καλά ο κόσμος τι πλούτος υπάρχει κοντά μας. Mm-hmm. Αυτό και προσπαθούμε εμείς στο Μουσείο να αναδείξουμε και αυτόν. Mm-hmm. Γενικά για τη βιοποικιλότητα.
Λοιπόν, και όταν μιλάμε για πλούτο πουλιών, μιλάμε για τα είδη των πουλιών που έχουμε εδώ στην Κρήτη. Πόσα είναι αυτά, κύριε Δρετάκη, τα οποία έχουν καταγραφεί?
Συνολικά έχουν καταγραφεί γύρω στα 365 είδη, αν είναι ανάλογα ποια ταξινομική σειρά ακολουθεί ο κάθε επιστήμονας. Μπορεί να είναι και 367 ή 368, αν διασπάσουμε κάποια είδη. Ας πούμε όμως χοντρικά 365 είδη, από τα οποία περίπου τα 270 είδη είναι αυτά που θα λέγαμε ότι είναι τα κλασικά είδη της ορνιθοπανίας του νησιού. Γιατί τα υπόλοιπα είδη παρουσιάζονται πολύ πιο σπάνια, δηλαδή είναι τυχαίοι επισκέπτες. Επειδή τα πουλιά πετούν, κάποια είδη ξεφεύγουν από τον κανονικό τους δρόμο και μπορεί να φτάσουν και στην Κρήτη. Αλλά περίπου τα 270 είδη είναι τακτικά, είναι αυτά που τα βλέπουμε σχεδόν κάθε χρόνο να έρχονται, να περνάνε ή και να μένουν μόνοι μας στο νησί.
Λοιπόν, από αυτά έχουμε κάποια τα οποία μπορεί να θεωρηθούν ενδημικά.
Ενδημικό, όπως ξέρετε και από άλλες εκπομπές, είναι αυτά που είναι μόνο σε ένα τόπο. Έτσι. Ο ενδημισμός στα πουλιά είναι δύσκολος, γιατί τα πουλιά πετούν ακριβώς, οπότε δύσκολα περιορίζονται στο χώρο. Έτσι, ενδημικά της Κρήτης έχουμε μόνο υποείδη πουλιών. Είναι η κίσα της Κρήτης και ο καλόγερος της Κρήτης. Αυτά τα δύο είδη έχουν ενδημικές μορφές μόνο της Κρήτης. Ωστόσο, με την ευρύτερη έννοια ενδημισμού έχουμε στην Κρήτη είδη τα οποία αναπαράγονται σε στενό κομμάτι της Μεσογείου, της Ανατολικής Μεσογείου. Για παράδειγμα, ο Γιατσιροβάκος παράγεται μόνο σε Ελλάδα και Τουρκία και ο μεγαλύτερος πληθυσμός του είναι γύρω από το Αιγαίο. Η Κρήτη έχει ένα σημαντικό πληθυσμό. Ένα πουλί που είναι σχεδόν άγνωστο, έτσι, στον περισσότερο κόσμο. Μπορούμε να μιλήσουμε και γι' αυτό πιο εξειδικευμένα. Υπάρχουν άλλα είδη πάλι που έχουν τέτοιους μικρούς πληθυσμούς, φρυγανοτσίχλωνο, έτσι, πολύ περιορισμένα, ας πούμε, στο χώρο. Αλλά κατά μία έννοια ενδημικό μπορεί να θεωρηθεί και ο Αιγαιόγλαρος που είναι στη Μεσόγειο, ενδημικό της Μεσογείου.
Λοιπόν, 270 είδη πουλιών, μας είπατε, έρχονται συχνά στην Κρήτη ή ζουν μόνιμα εδώ. Αυτός είναι ένας μεγάλος αριθμός, κύριε Δρετάκη.
Είναι σημαντικός αριθμός, πολύ μεγάλος αριθμός.
Συγκριτικά δηλαδή με άλλες περιοχές και ίσως νησιωτικές περιοχές. Δεν ξέρω αν αυτό παίζει ρόλο.
Πρέπει να δούμε την Κρήτη που βρίσκεται, σε ποιο γεωγραφικό χώρο. Γενικά η αυθονία των πουλιών στον κόσμο μειώνεται όσο ανεβαίνουμε τα γεωγραφικά πλάτη. Τα περισσότερα πουλιά βρίσκονται στους τροπικούς, κοντά στον ισημερινό. Εμείς είμαστε στο ενδιάμεσο και έχουμε το ειδικό, την ειδική εύνοια, το πούμε, ότι είμαστε στο μεταναστευτικό διάδρομο των πουλιών. Τα πουλιά πρέπει να αναπαραχθούν εκεί που υπάρχει τροφή. Την άνοιξη ανοίγουν τα λουλούδια, έχουμε έντομα. Έχουμε περισσότερο χορτάρι κυρίως στις βόρειες περιοχές. Λιώνουν τα χιόνια. Όλα αυτά προκαλούν μια άνθηση, όχι μόνο λουλουδιών, γενικά άνθηση ζωής. Έτσι. Αυτό ευνοεί λοιπόν τα πουλιά να πάνε να βρουν τροφή, άρα και να αναπαραχθούν. Οπότε έχουμε
στην κάθοδό τους
οπότε ανεβαίνουν από την Αφρική προς την Ευρώπη για να βρουν τους τρόπους αναπαραγωγής. Οπότε η Κρήτη αποτελεί ενδιάμεσο σταθμό και μάλιστα πολύ σημαντικό σταθμό, γιατί φανταστείτε ότι πολλά από αυτά έχουν ξεκινήσει νότια της Σαχάρας, έχουν περάσει την έρημο της Σαχάρας χωρίς να βρουν τροφή, χωρίς τάση, και το πρώτο κομμάτι ξηράς που βρίσκουν είναι η Κρήτη.
Είναι εντυπωσιακό βέβαια το πόσο ανθεκτικά είναι τα πουλιά αυτά και τι αποστάσεις διανύουν.
Για να τελειώσω, γιατί να σας πω ότι είναι ανθεκτικά, αλλά στις μελέτες που έχουμε και εμείς συμμετέχει σαν μουσείο, βλέπουμε με μελέτη δαχτυλίωση των πουλιών που πιάνουμε για ειδικό σκοπό για να δούμε τι γίνεται στις μετανάστες, βλέπουμε ότι πολλά από αυτά είναι πολύ εξασθενημένα. Δηλαδή με το ζόρι έχουν φτάσει στην Κρήτη. Και είναι πολύ σημαντική η ανάγκη τους που έχουν να τραφούν στην Κρήτη. Και μετά πρέπει να συνεχίσουν το ταξίδι τους, κάποια από αυτά πολύ πιο βόρεια, να φτάσουν μέχρι τη Σκανδιναβία. Να σας πω ένα παράδειγμα, ας πούμε, ένα πουλί που έχει μελετηθεί πάρα πολύ, ο Τσιποτσιροβάκος. Είναι ένα μικρό πουλί, περίπου 15-16 γραμμάρια ζυγίζει. Αυτό λοιπόν, όταν έρχεται την άνοιξη, μπορεί να ζυγίζει ακόμη και λιγότερο από 10 γραμμάρια. Έχει χάσει όλο του το λίπος. Και πρέπει να αναπτύξει πάλι το λίπος που χρειάζεται την ενέργεια, για να πάρει ενέργεια που χρειάζεται να συνεχίσει το ταξίδι. Όταν αυτό επιστρέφει από την Βόρεια Ευρώπη προς την Αφρική, το φθινόπωρο, θα καθίσει στην Κρήτη 10-15 μέρες για να τραφεί και μπορεί να φτάσει, φανταστείτε αυτό το πουλί, μέχρι και 30-32 γραμμάρια. Είναι τεράστιο. Αυτή η μάζα του λίπους που χρειάζεται για να κάνει το ταξίδι το οποίο χρειάζεται χωρίς τάση να περάσει την Μεσόγειο θάλασσα και τη Σαχάρα.
Λοιπόν, και αυτό επειδή θέλω να καταλάβουμε πόσο εντυπωσιακό είναι αυτό το κατόρθωμα του, πώς το είπαμε,
του Τσιποτζιροβάκου.
Του Τσιποτζιροβάκου. Λοιπόν, ένα πουλάκι.
Ή ακόμα και πιο μικρά πουλιά, όπως ο Φιλοσκόπος, ο Θαμνοφιλοσκόπος και πολλά άλλα.
Λοιπόν, διανύει πόσα χιλιόμετρα, κύριε Δρετάκη, σε πόσες ημέρες?
Μπορεί να φτάσει γύρω στις 20 μέρες να διανύσει μέχρι και 3.000 και 4.000 χιλιόμετρα. Αλλά εξαρτάται από το είδος. Υπάρχουν είδη όπως αυτά που κάνουν πολλές τάσεις και δεν είναι ανάγκη να το κάνουν γρήγορα το ταξίδι τους, γιατί πάνε από μέρος σε μέρος, σταματάνε, τρέφονται και συνεχίζουν. Και άλλα είδη που βιάζονται να φτάσουν.
Και, αυτά κάνουν προφανώς είναι μεγαλύτερα πουλιά.
Ναι, μεγαλύτερα αλλά όχι πάντα. Είναι και κάποια μικρά. Για παράδειγμα, υπάρχει η σταχτάρα, που είναι ένα που λαϊκά το λέμε πετροχελίδων, αλλά δεν έχει σχέση βιολογική εξελικτική με τα χελιδόνια. Έχει υπάρχει η εξελικτική σύγκληση, λέμε στην οικολογία. Δηλαδή έχει εξελιχθεί το χελιδόνι παρόμοια με αυτά. Οι σταχτάρες λοιπόν είναι τα είδη που έχουν τεράστια πτυτική ικανότητα. Οτιδήποτε το κάνουν, το κάνουν στον αέρα. Τρέφονται στον αέρα, ζευγαρώνουν στον αέρα, κοιμούνται στον αέρα.
Πετώντας όλα.
Πετώντας,
ναι.
Και στο έδαφος βρίσκονται ελάχιστες, ελάχιστα μόνο όταν αναπαράγονται. Να αφήσουν τα αυγά τους, να κλωσίσουν τα αυγά τους. Αυτά λοιπόν τα πουλιά θα κάνουν το ταξίδι Κρήτη, νότια της Σαχάρας, πολύ πολύ γρήγορα.
Όπως?
Σε 2-3 μέρες και ίσως και λιγότερο. Μπορεί να μετακινούνται μέσα στην ημέρα τρεφόμενα από την Κρήτη σε όλη την περιοχή της Κρήτης. Συνεχώς θέλω να πω ότι υπάρχουν διαφορετικά είδη. Τα μεγάλα πουλιά, ξέρω εγώ, οι πελαργοί, που ανεμοπορούν, κάνουν μεγάλα ταξίδια επίσης, οι γερανοί, οι αεροδοί, αλλά κάνουν και στάσεις. Χρειάζονται στάσεις, χρειάζονται περιοχές που θα τους δώσουν τροφή.
Υγροβιότοπος δηλαδή στην πραγματικότητα.
Τι έχει η Κρήτη, τι προσφέρει η Κρήτη για τα πουλιά. Αυτό που είπατε για τους υγρότοπους. Οι υγρότοποι στην Κρήτη είναι πολλοί, αλλά είναι μικροί. Και σχετικά η φυσική τους κατάσταση δεν είναι καλή πλέον. Έχουν μειωθεί πάρα πολύ σε έκταση οι φυσικοί υγρότοποι του νησιού. Φανταστείτε ότι υπήρχαν πολύ μεγάλοι υγρότοποι, όπως το δέλτα του γυροπόταμου της Μεσαράς, ότι υπήρχαν εποχιακά τέλματα τεράστια μέσα στη Μεσαρά, που αποξηράνθηκαν. Υπήρχε το έλος της Φεστού, υπήρχε το έλος στο Δεμάτι, που ήταν πλημμυρικά του ποταμού Αναποδάρη. Αυτά έχουν αποξηρανθεί, οπότε οι εκτάσεις έχουν περιοριστεί. Έρχονται κάποιες τεχνητοί πλέον υγρότοποι να αναπληρώσουν τέτοιες λειτουργίες. Σε έναν βαθμό μπορούν, όχι πάντα.
Λέτε για τα φράγματα.
Τα φράγματα, ναι. Οι τεχνητοί υγρότοποι, τα λιμνιοδεξαμενή, τα φράγματα. Δεν μπορούν να αναπληρώσουν όλες τις οικολογικές λειτουργίες. Ωστόσο, τα πουλιά αναγκαστικά θα πάνε εκεί για να βρουν τροφή. Μπορούν όμως με κάποιους τρόπους αυτά τα φράγματα να προσφέρουν δυνατότητες και αυτά τα πουλιά, αν διαχειρίζονται σωστά. Μέχρι τώρα δεν διαχειρίζονται σωστά με βάση την οικολογική οπτική. Για παράδειγμα, ο κόσμος αγνώντας πολλές φορές τοποθετεί εκεί ψάρια και σχελώνες που είναι εξωτικά είδη.
Ναι.
Αμερικάνικες σχελώνες, για παράδειγμα. Μέχρι και βουβαλοβάτρα έχω φέρανε στην λίμνη της Αγιάς. Από αμερικάνικο και εντάξει, να μην μιλήσουμε για το κροκόδιλο τώρα,
ναι.
γνωστό του στους ποταμούς,
στο φράγμα των ποταμών.
Αλλά το κυρίαρχο λάθος είναι ότι φέρνουν πολλά ψάρια και ιδίως τα χρυσόψαρα, τα οποία έχουν προκαλέσει μεγάλη οικολογική καταστροφή στους υγροτόπους και στα φράγματα της Κρήτης.
Συγκεκριμένα παραδείγματα έχουμε από αυτού.
Η ποταμή του Στορέθυμνο, που είναι ένα φράγμα που λειτουργεί τα τελευταία 10 περίπου χρόνια, χωρίς το νερό να διαχειρίζεται ιδιαίτερα, δηλαδή δεν έχει μεγάλη
αυξομοιώσεις.
Δεν έχει μεγάλες αυξομοιώσεις, δηλαδή, δεν παίρνουν πολύ νερό. Δεν το έχουν διαχειριστεί. Δεν έχουν πάρει νερό για την ίδρυση του Ρεθύμνου, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Πάντως παραμένει η στάθμη του ψηλά. Και θα έλεγε κανείς ότι είναι ένα σταθερό σύστημα. Τελικά είδαμε ότι σε αυτό το φράγμα, ενώ είχαμε μεγάλους αριθμούς πουλιών στην αρχή, αναπαράθηκαν πολλά είδη γύρω από το φράγμα, κάποια είδη υδροβίων πουλιών ιδίως, έμειναν και φόλιασαν, πρασινοκεφάλες, πάπιες, φαλαρίδες, νερόκοτες και βιχτάρια. Αυτά εξαφανίστηκαν ως διαμαγεία στα τελευταία 2 χρόνια.
Και αυτό γιατί συνέβη?
Ο μόνος λόγος που μπορώ να φανταστώ είναι τα ψάρια.
Γιατί?
Μεγάλη αύξηση των ψαριών. Γιατί τρέφονται κάποια από αυτά.
Χρησιμοποιούν τους ίδιους πόρους, δηλαδή τροφή.
Ναι, ειδικά τα χρυσόψαρα κάνουν μεγάλη καταστροφή, γιατί δεν αφήνουν την υδρόβια βλάστηση να υπάρξει καν. Και δημιουργούν και ανοξικές συνθήκες
στο να αναπτυχθεί, έτσι.
Επειδή τρέφονται στον πυθμένα, τον σκαλίζουν. Βγαίνουν ουσίες, αμμονία, τέτοια πράγματα τα οποία είναι τοξικά. Οπότε δεν αναπτύσσονται η υδρόβια ζωή.
Ναι.
Οπότε αυτό το ψάρι θα ήθελε να έχει έναν ανταγωνιστή άλλο ψάρι.
Δεν
γίνεται αυτό σε φράγματα τα οποία είναι πολύ μικρής ηλικίας. Άρα λοιπόν η διαχείριση πρέπει να είναι κάτι πολύ προσεκτικό, πώς θα γίνεται. Σιγά σιγά μπορούν να βρουν τον δρόμο τους. Αλλά θέλει το χρόνο. Να σου πω το παράδειγμα της λίμνης Κουρνά, που είχε επίσης πρόβλημα με τα χρυσόψαρα. Εκεί ανέκαμψε η λίμνη Κουρνά. Μειώθηκαν τα χρυσόψαρα και αυξήθηκαν.
Πώς έγινε αυτό?
Διότι υπήρχαν, επειδή η λίμνη Κουρνά ήταν παλιά, είχε τους οργανισμούς αυτούς που μπορούσαν να ανταγωνιστούν το χρυσόψαρο. Δηλαδή είχε κάποια άλλα είδη ψαριών, αθερίνες, ποταμοσαλιάρες. Τέλος πάντων είχε τα ψάρια, είχε άλλους οργανισμούς.
Που έφεραν την ισορροπία.
Που έφεραν την ισορροπία, καγούρια του γλυκού νερού και τέτοια.
Λοιπόν, άρα χρειάζεται χρόνος.
Ναι.
Θα λέγαμε για να επιστρέψουμε στο θέμα μας των πουλιών, κύριε Δρετάκη, άρα ότι η Κρήτη ουσιαστικά με αυτές τις φτωχές πηγές τροφής για τα πουλιά είναι ένας αναγκαστικός σταθμός για αυτά.
Για ορισμένα είδη μπορεί να είναι αναγκαστικό σταθμό, γιατί θέλουν ευρεία παιδεία, ξέρω εγώ, πολύ χορτάρι κλπ. Για λίγα είδη, αλλά για πολλά είδη είναι μια χαρά. Έχει τεράστια ποικιλία βιοτόπων. Για παράδειγμα, είδη που περνούν και θέλουν έντομα, βρίσκουν στην Κρήτη μια χαρά. Αν θέλουν βιότοπους ανοιχτούς, βρίσκουν στην Κρήτη μια χαρά. Έχουμε τα αφρικανικά οικοσυστήματα που είναι ανοιχτά, άρα μπορούν τα πουλιά να δουν τι υπάρχει τριγύρω. Τα μεγάλα πουλιά, λέω, τα αρπακτικά, για παράδειγμα, περνάνε, γιατί έχουμε και ένα μήνυμα αρπακτικών που περνάνε. Θα μιλήσετε για τα αρπακτικά πουλιά την επόμενη εβδομάδα, ούτως ή άλλως. Αλλά γενικά η Κρήτη προσφέρει ενδιαιτήματα. Έχει και τα προβλήματα. Έχουμε θέματα διαχείρισης των βιοτόπων που πρέπει σιγά σιγά να μπαίνουν στη λογική, ότι πρέπει να δούμε, να βλέπουμε και τη μορφή της διαχείρισης τέτοια που να σχετίζεται με την βελτίωση της βιοποικιλότητας και των πουλιών μέσα. Γενικά πάντως προσφέρει η Κρήτη αρκετά ενδιαιτήματα για τα πουλιά που θα έρθουν, και γι' αυτό έχουμε και σχετικά καλό αριθμό και από φωλιάζοντα πουλιά. Πρέπει να σκεφτούμε αυτό που λέει το βιβλίο, ότι η Κρήτη είναι ένα νησί. Έτσι. Είναι νησί, είναι και ήπειρος. Για ορισμένα πουλιά είναι ήπειρος. Ορισμένα πουλιά βλέπουν μεγάλο όγκο ξηράς, άρα έρχονται και μένουν μόνιμα και αναπαράγονται σαν να ήταν σε μια κανονική ήπειρο. Για άλλα πουλιά το μέγεθος είναι μικρό. Δεν προσφέρει ικανοποιητικό ενδιέτημα που χρειάζονται. Αυτό είναι φυσιολογικό.
Ωραία, εμείς θα είμαστε εδώ και πάλι αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων που θα ακολουθήσει σε πολύ λίγο, για να πάμε να δούμε πιο αναλυτικά ποια είναι αυτά τα πουλιά, ποιες διαφορές υπάρχουν. Ήδη μία γεύση την πήραμε, διότι υπάρχουν τα πουλιά τα οποία επιλέγουν τους φρυγανότοπους, έτσι. Υπάρχουν
έχουμε
τα
λίγα,
πουλιά τα
οποία... Λίγα δασόβια, τα περισσότερα όμως πουλιά έχουν... ευρύ οικολογικό θόκο, λέμε εμείς, στην
Πάνε
οικολογία.
Παντού.
Και υπάρχει κάποιος λόγος που το κάνουν αυτό. Υπάρχουν και τα πολύ εξειδικευμένα. Θα μιλήσουμε
λοιπόν,
για αυτό.
Αμέσως μετά, η συνέχεια, θα πάμε με μια μουσική ανάσα ως το Δελτίο Ειδήσεων και θα επιστρέψουμε εδώ με τον ορνιθολόγο ερευνητή του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Μιχάλη Δρετάκη, για να συνεχίσουμε να βλέπουμε με τη ματιά των πουλιών.
Αφήνουνε οι κοπελιές τσαγάπη σκουρελάκι. Να βρουν παντοτινό φιλί κρυφά πως λαχταρούνε και του πλατάνου τα κλαδιά το μυστικό βαστούνε. Σ' ένα κλαδάκι έδεσε και το βγαίνιο τα πάθη, μα του ανέμου μια πνοή το έσπασε και χάθη και σφάλιξαν τα μάτια της και αγκαλιά στη γη. Τα γη της τις νύχτιες το σύννεφο ερώτα και σα βροχούλα έπεσε στου Δήμητρου την πόρτα στα χέρια όταν το πιάσε άκουσε τη φωνή της και ο ουρανός ξαστέρωσε απ' την αφιβολή της κρυφά κρυφά το φύλαξε κάτω από το μαξιλάρι γλυκά την ονειρεύτηκε πως ήτανε ζευγάρι μα σε 6 μήνες άρχισε το όνειρο να σβήνει κι ο νους του εξεστράτησε η λογική αφήνει. Στον πλάτανο ξεκίνησε μονάχος να πηγαίνει και το κουρέλι στα κλάδια πολύ σφιχτά το δένει γρήγορα μην τον δει κανείς πέρασε το λαιμό του και τα κλάδια ανοίξανε σα στράτα στο φεδιό του.
Εδώ είμαστε και πάλι, επιστροφή στη σειρά Κρήτη μια Ήπειρος ένα νησί, εκπομπή ένατη με τη ματιά των πουλιών και καλεσμένο τον ορνιθολόγο ερευνήτη του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Μιχάλη Δρετάκη. Κύριε Δρετάκη, μίλησαμε για το ταξίδι που κάνουν τα πουλιά με ενδιάμεσο σταθμό την Κρήτη. Μίλησαμε για τους υγροβιότοπους της Κρήτης και γενικότερα για τα οικοσυστήματα του νησιού που χρησιμοποιούν τα πουλιά ως σταθμούς σε αυτό το μεγάλο τους ταξίδι το επαναλαμβανόμενο την άνοιξη και το φθινόπωρο. Θέλω να έρθουμε τώρα να δούμε κάποια χαρακτηριστικά είδη πουλιών που βρίσκονται στην Κρήτη, είτε ναι, τα γνωρίζουμε,
να μιλήσουμε για αυτά που αναπαράγονται στην Κρήτη.
Έτσι.
Και που κάποια τα ξέρει ο κόσμος καλά, κάποια δεν τα ξέρει ο κόσμος καλά. Ξέρει καλά, ας πούμε, τα Περιστέρια, που υπάρχει η άγρια μορφή της και η ήμερη μορφή της. Η άγρια μορφή τους εκφωλιάζει στα Χερσονήσια και γύρω από την Κρήτη και σε κάθετες περιοχές, σε βουνά και σε ακτές, κάθετες ακτογραμμές. Πιθανόν να ξέρει το συγγενικό τη 18ρα. Να σας πω για τη 18ρα που υπάρχει πλέον παντού στην Κρήτη, σε όλα τα χωριά και τις πόλεις, ότι πρωτοφανίστηκε στην Κρήτη μόλις το 1986.
Ξέρουμε πώς.
Είναι ένα πουλί που συνεχίζει την επίκησή του σε διαφορετικές περιοχές. Ήταν στην Ελλάδα τις προηγούμενες δεκαετίες. Στην Κρήτη δεν υπήρχε. Και ξαφνικά εμφανίζεται τη δεκαετία του 80 και μέσα σε λίγα χρόνια κάλυψε όλες τις περιοχές. Σχετίζεται με τον άνθρωπο, έτσι. Το βλέπουμε κυρίως στις περιοχές κοντά στον άνθρωπο. Και να πάμε και να δούμε κάποια άλλα είδη.
Δεν είναι ο πιο πρόσφατος, ας πούμε, από τους.
Όχι, έχουν έρθει και
πουλιά. Υπτάμενους, ας το πούμε, έτσι, κατοίκους του νησιού. Έτσι.
Ο πιο πρόσφατος, δηλαδή που φόλιασε τελευταία-τελευταία, είναι ο Πελαργός.
Ναι. Πότε?
Φέτος.
Φέτος μου.
Το 2018. Ο Πελαργός, ναι, ο Λευκός Πελαργός. Φόλιασε ένα ζευγάρι στο Αρκάδι. Αλλά εγώ θα σταθώ στον Μαύρο Σκούφι. Μιλήσαμε πριν για τον Τσιποτσιροβάκο. Ο Τσιποτσιροβάκος είναι το Σίλβια Μπόριν, επιστημονικά, η επιστημονική του ονομασία. Ο Μαύρο Σκούφης είναι το Σίλβια Τρικαπίλα. Το Σίλβια Τρικαπίλα είναι γνωστό στην Κύπρο ως αμπελοπούλι. Είναι το πουλί για το οποίο γίνεται μεγάλη φασαρία, που το τρώνε κτλ. Αυτό που είναι το πουλί είναι ένα χαρακτηριστικό είδος που επίτησε την Κρήτη στα τέλη της δεκαετίας του 1990, στις αρχές του 2000. Πριν δεν υπήρχε, υπήρχε ως κοινό μεν, ως στη μετανάστευση και ως διαχυμάζον, δηλαδή έμενε να διαχυμάζει στην Κρήτη, να περάσει το χειμώνα του, μετά έφευγε. Δηλαδή δεν το είχαμε να αναπαράγεται το καλοκαίρι στην Κρήτη. Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί και το βλέπουμε να φωλιάζει πλέον παντού. Το ανακαλύψαμε ότι φώλιαζε στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Βέβαια είχαμε και κάποιες αναφορές για τραγούδι του και πιο πριν, από το 1998, και ξαφνιαστήκαμε κάπου στην περιοχή του Ρυθύμνου, το πρώτο είδαμε στο Αμάρι. Και μέσα σε λίγα χρόνια άρχισαμε να το βλέπουμε σε όλες τις περισσότερες περιοχές.
Έχετε εξήγηση γιατί συμβαίνει αυτό?
Έχουμε εξήγηση γιατί συμβαίνει αυτό. Το είδος το έχει κάνει και αλλού αυτό το πράγμα. Το έχει κάνει στην Αγγλία. Στην Αγγλία όλα τα πουλιά που ζούσαν στην Αγγλία έφευγαν από την Αγγλία και πήγαιναν στην Αφρική για να ξεχειμονιάσουν. Πλέον... και επίσης είχε κάποια πουλιά που περνούσαν από την Αγγλία και από τη Σκανδιναβία προς το ταξίδι τους. Πλέον τα πουλιά της Αγγλίας μένουν όλο το χρόνο. Γιατί βλέπουν πιο ήπιο χειμώνα. Άρα μπορούν να τραφούν και το χειμώνα, και επίσης ειδικά στην Αγγλία, επειδή τα τρέφουν και όλα τα πουλιά, τους δίνουν περισσότερη τροφή. Στην Κρήτη λοιπόν επίσης μπορούσε να τραφεί το χειμώνα, άρα αυξανόταν οι πληθυσμοί που διαχύμαζαν. Δεν χρειάζονταν να κάνει όλο το ταξίδι προς την Αφρική. Οπότε όλο και περισσότεροι πληθυσμοί έμεναν και διαχύμασαν. Και κάποια στιγμή κάποια από αυτά τα πουλιά άρχισαν να φωλιάζουν. Όταν άρχισαν να φωλιάζουν αυτά τα πουλιά, άρχισαν να παίρνουν τα μέρη τα οποία συνήθως επικίζουν στην υπόλοιπη Ευρώπη. Δηλαδή μεγάλα δέντρα κοντά σε ποτάμια, πλατάνια, βενανιδιές, τέτοια δέντρα που είναι μεγάλα, ας πούμε, και προσφέρουν το ενδιάτημά τους. Τι συνέβη όμως, σας λέω, το είδος αυτό είναι το Σίλβια Τρικαπύλα, ο μαυροσκούφης. Σε αυτά τα είδη ερχότανε και φόλιαζε στην Κρήτη ένα παρόμοιο είδος, το Σίλβια Κρασιρόστρης. Αυτό λοιπόν ο δέντρο Τσιροβάκος. Αυτός λοιπόν ερχόταν και φόλιαζε στην Κρήτη. Τα τελευταία χρόνια, επειδή έχει καταλάβει το ενδιάτημά του ο μαυροσκούφης, τον έχουμε χάσει.
Έχει εκτοπιστεί.
Ναι, έχει εκτοπιστεί.
Άρα κάπως έτσι έχουμε αυτή την συνέχεια λοιπόν, στον ερχομό νέων ειδών, στην εξαφάνιση άλλων, έτσι.
Ναι. Εκτός από αυτόν εδώ τον Τσιροβάκο, το καινούριο όνομα είναι Μελωδοτσιροβάκος. Έχει μια πολύ μελωδική φωνή, σαν να ειδώνει, όπως και ο μαυροσκούφης έχει πολύ μελωδική φωνή. Μοιάζουν οι φωνές τους. Οπότε εμείς κάνουμε, βλέπουμε τις φωνές και καταλαβαίνουμε τι γίνεται σιγά σιγά. Ένα άλλο είδος που κινδύνευσε να εξαφανιστεί από την Κρήτη εξαιτίας του εκτοπισμού του από τον μαυροσκούφη είναι το αηδόνι. Το αηδόνι που φόλιαζε ούτως ή άλλως πολύ τοπικά στην Κρήτη, σε πλατάνια κυρίως, τα τελευταία χρόνια πήγε να εξαφανιστεί. Τα τελευταία δύο χρόνια άρχισε πάλι να επανακάμπτει ο πληθυσμός. Αλλά για ένα διάστημα πήγε να εξαφανιστεί. Το αηδόνι επίσης έρχεται την άνοιξη για να φωλιάσει, όπως και ο Μελωδοτσιροβάκος. Δεν μένει μόνιμα. Όμως το Σίλβια Τρικάπυλα, ο μαυροσκούφης, επειδή μένει μόνιμα, καταλαμβάνει τις θέσεις φωλιάζοντας πιο πριν.
Λοιπόν, αυτή είναι η πιο πρόσφατη, όπως είπαμε, οι πιο πρόσφατες αφίξεις. Το παλαιότερο είδος πουλιού που έχετε μέχρι σήμερα καταγράψει στην Κρήτη, ποιο είναι το?
Παλαιότερο εννοείται να υπήρχε πάντα.
Αρχαιότερο, ναι.
Αρχαιότερο. Εντάξει, υπάρχουν είδη που βρίσκουμε ακόμα και τώρα από τα πολυθώματα, ότι υπήρχε πολύ παλιά. Έτσι. Αυτά είναι διάφορα είδη. Ο θαλασσοκόρακας είναι είδος κορμοράνου. Οι κουκουβάγες. Κάποια είδη που έχουν μείνει. Υπήρχαν είδη που βρίσκουμε σε πολυθώματα και έχουν εξαφανιστεί, βέβαια. Εντάξει, όπως η τεράστια κουκουβάγια της Κρήτης, η οποία δεν πετούσε. Περπατούσε. Αυτή εξαφανίστηκε, η Αθένα Κρετένσης. Και υπήρχαν επίσης είδη που έχουμε βρει, που πλέον δεν υπάρχουν στο νησί. Υπάρχει ένα άλλο είδος κουκουβάγιας, η Κέτουπα Γελτονένσης, που υπάρχει στην Τουρκία και υπήρχε στην Κρήτη. Έχουμε βρει από πολυθώματα. Αλλά Ας μην πάμε πολύ παλιά, γιατί δεν έχουμε ιστορικές αναφορές.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά ξέρουμε από τη μινωική εποχή, ας πούμε, ότι τα χελιδόνια υπήρχαν στην Κρήτη. Το σταυλοχελίδωνο, το κοινό χελιδόνι, για παράδειγμα. Αυτό που φαίνεται να υπήρχε στην Κρήτη τότε με το σταυλοχελίδωνο ήταν ότι ακόμα τότε το σταυλοχελίδωνο φόλιαζε εκτός από ανθρώπινες εστίες. Το σταυλοχελίδωνο παγκοσμίως φωλιάζει μόνο εκεί που υπάρχει άνθρωπος, δηλαδή σε σπίτια, σε στάβλους, εκεί που τα έχει φτιάξει ο άνθρωπος, σε όλο τον κόσμο. Αλλά πριν τον άνθρωπο κάπου πρέπει να φώλιαζε. Λοιπόν, φαίνεται ότι στη μινωική εποχή ακόμα φώλιαζε και εκτός ανθρώπινων. Έτσι φαίνεται από τις ζωγραφίες που έχουμε από τη μινωική εποχή. Ξέρουμε ότι υπήρχε η Πέρδικα, ξέρουμε πιθανόν ότι υπήρχαν και άλλα είδη που έχουν εξαφανιστεί, όπως ο Φραγκολίνος. Τώρα, εγώ θα ήθελα να πάμε σε πιο κοινά είδη που υπάρχουν σήμερα, ας πούμε για τον Κότσιφα, που ο κόσμος τον βλέπει παντού, σε σπίτια, σε αυλές, σε κήπους, ακόμα και μέσα στις πόλεις. Ο Κότσιφας, λοιπόν, ήταν ένα είδος που τη δεκαετία του 80 είχε μειωθεί δραματικά. Υπήρχε κυρίως μακριά από τα χωριά και τις πόλεις.
Για τους ίδιους λόγους είχε μειωθεί
κυρίως
ο πληθυσμός του.
Επειδή υπήρχε περισσότερο κυνήγι, να πω, δηλαδή ίσως για αυτό το λόγο, ίσως και για άλλους λόγους. Κάποια στιγμή όμως, όπως συνέβη και στην Ευρώπη, ο Κότσιφας βρήκε ότι εκεί που υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, δεν υπάρχει πολλή όχληση. Και άρχισε να επικίζει τις πόλεις. Μέχρι τη δεκαετία του 80 το Ηράκλειο δεν είχε κοτσίφια μέσα στην πόλη. Τώρα είναι παντού. Βλέπετε λοιπόν την προσαρμοστικότητα που είχε αυτό το είδος. Ο Κότσιφας της Κρήτης είναι ένα είδος insularum που υπάρχει μόνο στην Κρήτη και στο Αιγαίο. Είναι ενδημικός και αυτός λοιπόν η μορφή του Κότσιφα της Κρήτης. Να πάμε σε ένα άλλο είδος που επειδή λέγαμε για τους Τσιροβάκους. Ο μαύρος Τσιροβάκος είναι ένα πολύ κοινό πουλί που δεν το ξέρει πολύ ο κόσμος. Υπάρχει η λαϊκή ονομασία του, Τρυποπούλη, το ξέρουν δηλαδή κάποιοι στα χωριά, εκεί που έχουν περισσότερη επαφή με το, με το φυσικό περιβάλλον, αλλά δεν το ξέρει πολύ ο κόσμος. Και όμως είναι παντού, και αυτό, και σε εκεί που θα το δούμε, και μες στο Ηράκλειο. Αντίστοιχα υπάρχει ο Γεωτσιροβάκος που είναι πολύ συγγενικός του Μαύρου Τσιροβάκου, που όμως έχει πολύ μικρή κατανομή, είναι αυτό που λέγαμε ότι είναι ενδημικό της Ανατολικής Μεσογείου. Έρχεται το Μάρτιο, φεύγει τον Αύγουστο και περνάει σχεδόν απαρατήρητο. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντική η Κρήτη για αυτό το πουλί. Φωλιάζει σε περιοχές με μακή αβλάστηση και λίγα σκόρπια δέντρα και αυτά που είναι πολύ βοσκημένα και πολύ απόκριμνα, μέρη δύσκολα. Όμως αυτό είναι το ενδιέτημά του. Και είμαστε υπεύθυνοι για ένα μεγάλο, ως Κρήτη για ένα μεγάλο ποσοστό αυτού του πουλιού παγκοσμίως. Είναι σημαντικό λοιπόν για την Κρήτη. Μετά πρέπει να μιλήσουμε για κάποια είδη που ο κόσμος ίσως δεν τα ξέρει καλά, όπως είναι η πετροτουρλίδα. Η πετροτουρλίδα είναι ένα είδος προστατευόμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την οδηγία 79-309 για την προστασία των πουλιών, το οποίο φωλιάζει στην Κρήτη σε βιότοπους που δεν φωλιάζει αλλού. Φωλιάζει σε ελαιώνες.
Και αυτό γιατί συμβαίνει?
Ας πούμε στην περιοχή της Μεσαράς, παλαιότερα δεν υπήρχαν ελαιώνες, υπήρχαν σταροχόραφα, καπνοχόραφα, γενικά ήταν ανοιχτές οι εκτάσεις. Το πουλί αυτό είναι νυχτόβιο και εδαφόβιο. Περνάει συχνά απαρατήρητο. Οι ντόπιοι το ξέρουν, επειδή φωνάζει το σούρουπο και το βράδυ, οπότε είναι γνωστή η φωνή του. Αλλά περνάει απαρατήρητο. Αν πας την ημέρα στα μέρη που υπάρχει, δεν το βλέπεις. Δεν το ακούς. Ωστόσο, έχουμε ένα σημαντικό πληθυσμό αυτού του είδους και η Κρήτη πρέπει να λάβει μέτρα προστασίας σε αγροτικές περιοχές που έχουν πρόβλημα, γιατί εκεί θα γίνουν διάφορες αγροτικές εργασίες με τα τρακτέρ. Έχουμε πάρα πολλές φορές παίρνουμε νεοσούς από αυτό το πουλί που μας φέρνουν διάφοροι αγρότες που το βρίσκουν στα χωράφια τους.
Αυτό είναι θετικό βέβαια, ότι τα βρίσκουν και τα φέρνουν.
Ναι,
έτσι.
Ναι, τα φέρνουν. Γενικά το φέρνουν. Αλλά θέλω να σας πω ότι κάποια ίσως δεν τα ξέρουν ότι έχουν καταστραφεί. Ούτε το ξέρουν ούτε. Μπορούμε να μιλήσουμε για είδη όπως η γλάρη. Ίσως η γλάρη είναι το πιο
παρεξηγημένο, θα έλεγα εγώ.
Λέγεται ότι είναι παρεξηγημένο.
Δεν είναι.
Καταρχάς έχουμε μεγάλη ποικιλία γλάρων. Αν πάει αυτή τη στιγμή κάποιος στο λιμάνι του Ηρακλείου, mm-hmm. θα δει περισσότερα από 10 είδη γλάρων μαζί. Ο κόσμος δεν το ξέρει. Mm-hmm. Λέει ο γλάρος,
mm-hmm.
που είναι ο κοινός ασημόγλαρος. Ο κοινός ασημόγλαρος λοιπόν έχει μεγάλους πληθυσμούς. Είναι από τα πουλιά που έχουν εκμεταλλευτεί στο μέγιστο βαθμό mm-hmm. Την ανθρώπινη παρουσία. Τρέφονται κυρίως από αυτά που αφήνει ο άνθρωπος, τρέφεται σε μεγάλο βαθμό στα σκουπιδότοπους, mm-hmm. σε μεγάλο βαθμό σε αγροτικές εκτάσεις πίσω από τα τρακτέρ. Περνάει και τρέφεται με ό,τι βγάζει το χώμα.
Mm-hmm.
Οπότε ευνοείται από την παρουσία του ανθρώπου και έχει αυξήσει τους πληθυσμούς. Όμως εκτός από τον, ασμόγλαρο, υπάρχει ο υιόγλαρος, που είναι σπάνιος σε λίγες νησίδες και με μικρούς πληθυσμούς. Υπάρχει όμως και στην Κρήτη ένα σημαντικό πληθυσμός του ηλιόγλωρου, κυρίως στις νησίδες που είναι στα ανατολικά της Κρήτης.
Mm-hmm.
Διονυσάες νήσι, κοντά στην Ελούδα και σε άλλα σημεία. Και εδώ στο Ηράκλειο μπορεί να το δούμε το χειμώνα, στο λιμάνι κλπ. Υπάρχουν είδη όπως οι μελανόγλαροι που έρχονται από τη Σκανδιναβία και από τη Ρωσία, από την Αρκτική και διαχυμάζουν εδώ. Έχουμε μια μεγάλη ποικιλία μελανογλάρων που δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητη. Υπάρχουν για τους ασημόγλαρους, να πω λίγο περισσότερα, ότι έχουν δείξει η προσαρμοστικότητά τους πώς τι κάνει ο άνθρωπος. Δηλαδή αν πάμε σε μια νησίδα,
ναι.
τι θα δει κανείς με τι τρέφεται ο ασημόγλαρος. Θα δει λοιπόν ό,τι υπάρχει, ό,τι έχει καταναλώσει ο άνθρωπος θα το βρει σε μια νησίδα με ασημόγλαρους. Θα δει καλαμάκια από σουβλάκια. Θα δει κομμάτια από σαρδελοκούτια, όπως τα λένε αυτά. Θα δει σπόρους από ελιές.
Τεκμήρια κλοπής.
Τεράστια ποσότητα από σπόρους από ελιές. Τις οποίες τρέφεται κυρίως στο έδαφος, αυτές που πέφτουν. Και με αυτόν τον τρόπο, ξέρετε, ελιές φυτρώνουν σε ξερονίσια.
Μάλιστα. Ναι, μια καταπληκτική εξήγηση αυτή.
Ναι,
ο ασημόγλαρος λοιπόν μπορεί να είναι...
Ο ασημόγλαρος ειδικά έχει βρεθεί ότι σε πολλά βραχονίσια έχει φέρει όλη
την καλλιέργεια της ελιάς.
Σχεδόν την
καλλιέργεια.
Όχι την καλλιέργεια.
Την ελιά πάντως.
Έχει βλάστηση του νησιού.
Mm-hmm. Από σπόρους και...
Ναι, από σπόρους και μεταφέροντας. Mm-hmm.
Λοιπόν, εγώ θέλω να σταθούμε λίγο παραπάνω, γιατί μιλήσαμε αρκετά, νομίζω, κύριε Δρετάκη, για τα είδη των πουλιών που είναι επισκέπτες, είτε mm-hmm. μεγαλύτερης διάρκειας, είτε μικρότερης διάρκειας στην Κρήτη. Μόνιμοι κάτοικοι του νησιού, πόσοι είναι?
Λοιπόν, έχουμε μόνιμους κάτοικους του νησιού, αν θεωρούμε ότι δεν φεύγουν ποτέ,
mm-hmm.
είναι γύρω στα 45-50 είδη. Ωστόσο, καλό είναι να μιλάμε για τα αναπαραγόμενα είδη,
mm-hmm, ναι, ναι.
που φτάνουν πάνω από 100 mm-hmm. συνολικά. Ένα συνολικό αριθμό 120 έχουν φωλιάσει στην Κρήτη.
Ναι.
Αλλά κάθε χρόνο...
Αυτά τα οποία έρχονται εδώ για να αναπαραχθούν, έτσι.
Είναι τα 40, ναι. 45 είδη που είναι μόνιμα, που mm-hmm. δεν φεύγουν ποτέ, mm-hmm. συν ένας αριθμός που ποικίλει γύρω στα 20 με 30 είδη που είναι καλοκαιρινοί επισκέπτες, δηλαδή έρχονται mm-hmm. την άνοιξη και φεύγουν το φθινόπωρο, όπως είναι τα χελιδόνια, όπως είναι ο Ιωτζηροβάχος και πολλά άλλα είδη.
Mm-hmm.
Και έχουμε και μεγάλο αριθμό απλά περαστικών, έτσι.
Mm-hmm.
Που, πάντως, συνολικά έχουν φωλιάσει γύρω στα 120 είδη. Κάποια από αυτά δεν φωλιάζουν ούτως ή άλλως κάθε χρόνο, δηλαδή είναι η συμπεριφορά τους τέτοια που κάποιες φορές φωλιάζουν, κάποιες φορές δεν φωλιάζουν.
Mm-hmm.
Και έχουμε και έναν αριθμό περίπου 140 ειδών που είναι περαστικά μόνο από την Κρήτη. Άνοιξε και φθινόπωρο τακτικά mm-hmm. κάθε χρόνο.
Για τη ζωή γενικά των πουλιών, τι μπορούμε να πούμε?
Στα πουλιά μπορούμε να πούμε τα πάντα. Δηλαδή ό,τι χαρακτηριστικό έχει η ζωή, την έχουν τα πουλιά.
Mm-hmm.
Θέλετε να μιλήσουμε πώς αναπαράγονται?
Ναι. Μια γενική εικόνα να δώσουμε δηλαδή. Mm-hmm.
Τα περισσότερα πουλιά
mm-hmm.
Κάνουν τα αυγά τους, ζευγαρώνουν όχι για μια ζωή. Τα περισσότερα πουλιά κάθε χρόνο αλλάζουν mm-hmm. σύντροφο, αλλά υπάρχουν βέβαια και πουλιά που έχουν μόνιμους συντρόφους, όπως ο ασημόγλαρος, όπως πολλά άλλα.
Ο ασημόγλαρος είναι αυτή την κατηγορία.
Γενικά είναι, δεν είναι πάντα.
Το περιστέρι?
Και αυτό δεν είναι πάντα.
Mm-hmm.
Κάνουν τα αυγά τους ανάλογα τα είδη. Άλλα αρχίζουν από πολύ νωρίς, όπως ο θαλασσοκόρακας ξεκινάει το χειμώνα. Mm-hmm. Άλλα είδη ξεκινάνε αργά. Η οχροτριτσίδα, για παράδειγμα, mm-hmm. είναι ένα μικρό εντομοφάγο πουλί που ξεκινάει να φωλιάζει στα μέσα Μάη. Mm-hmm. Και έχει ένα πολύ σύντομο περίοδο που πρέπει να φωλιάσει, να παραχθεί και να φύγει μετά. Εκμεταλλεύονται λοιπόν την άνοιξη που έχει τροφή. Γιατί τρέφονται κυρίως τα νεοσύ με έντομα, mm-hmm. Για να φωλιάσουν. Υπάρχουν και εξαιρέσεις, έτσι. Κάποια είδη αναπαράγονται αργά. Mm-hmm. Το πιο χαρακτηριστικό είναι ο μαυροπετρίτης, για τον οποίο θα μιλήσετε μάλλον την άλλη εβδομάδα με τον κύριο Ξερουχάκη, που φωλιάζει αργότερα το φθινόπωρο. Και υπάρχουν είδη που φωλιάζουν πολύ νωρίς. Σας είπα για το θαλασσοκόρακα, γιατί εκμεταλλεύεται την αυθονία τροφής mm-hmm. Από ψάρια που υπάρχει στη Μεσόγειο το χειμώνα. Mm-hmm. Για να ταΐσει τα μικρά του.
Λοιπόν, και θέλω, παρόλο που μιλήσαμε και για την σημασία των οικοσυστημάτων που τρέφουν τα πουλιά, θέλω, κύριε Δρετάκη, να κλείσουμε με την εκτίμησή σας σε σχέση με τους πληθυσμούς των πουλιών εδώ και κυρίως σε σχέση με τα είδη τα οποία θα μπορούσαν να θεωρηθούν και κινδυνεύοντα στο μέλλον.
Σε γενικές γραμμές, επειδή υπάρχει μια παγκόσμια μείωση των ειδών mm-hmm. ναι. και στην Κρήτη υπάρχει παρόμοια μείωση. Ναι. Όταν μιλάμε για γενικούς αριθμούς, ναι. έχουμε μείωση. Mm-hmm. Στα είδη τα οποία μας ενδιαφέρουν περισσότερο στην mm-hmm. Κρήτη, κάποια είδη πάνε καλά. Mm-hmm. Πάντως πρέπει να κάνουμε διαχείριση πληθυσμών, mm. τη διαχείριση οικοσυστημάτων mm-hmm. για να προσφέρουμε ικανοποιητικά ενδιατήματα για όλα τα είδη.
Ωραία. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν σήμερα μαζί μας εδώ και μοιραστήκατε λίγη από τη γνώση που έχετε από όλα αυτά τα χρόνια
για το κάλεσμα.
Ερευνητικής ενασχόλησης που έχετε με τα πουλιά. Να ευχαριστήσω και εσάς, φίλες και φίλοι, που μείνατε μαζί μας και σε αυτήν την εκπομπή. Να είστε καλά, γεια και χαρά.